Azatlık Radyosu sunar. İyun düşenbi günü azatlık bulkunlarında Xalqara cemaatçilik İranda uzgan prezident saylovu neticesine soqqına qoray. İlin özünde ise Mahmud Ahmadinejad'ın qabal prezident edip saylanmına qarşılıq bildirim devam eden. 13 iyunda Bulgar şehri tuyuluğunda izgi Bulgar jiyinına 15 milyon artık kişi jiyildi. Müftiyatlar arasında bulgan qarşılıqlar Müslümanlarga ziyan solaman. Aq meşitte bütün Ukrayna soban tuyuluzdi. Münavlar haqında bugün azatlıkta sülaşırız. Sonu haberlerden sonra.
Azatlıkta haberler, neşek var, şulay.
Dünya yanılıkları bilen Naif Akmal danıştıra. Başta bir neşe mühim haber kıskaşa. İranda ülken prezident saylovda jeñilgen Mir Hüseyin Musavi'nin Tahran'dağı Uram jeyinde yoğunla saylovda qatnaşırga äzir boluwu turunda aytuwu bildirilýär. İran prezidenti Mahmud Ahmadinejad bugün Mäskewde Şanghay Hizmetdaşlyk Uyuşması sammiti açılışında qatnaşmaly. Yevropa Birliği yetekçiligi İsrail Premier-Ministri Benjamin Netanyahu'nun ayrım şartlar bilen bolsa da Falistin devleti uyuşturuu bilen kelişişki çıgışyna kutlaw bildirýär. Tatarstan, Türkmenistan'da yıl boyu işlevçi şuanlı şu kompleksi tüzürgetili. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tuğrak malumda. Tehran. İran'da ötken prezident saylovda jeñilgen Mir Hüseyin Musavi'nin minnärçe tarafdarı hakimiyetinin uram jeyinlarynyň tyýyna karamastan bugün Tehran'da rizasızlık çarası ötkerdi. Bu jeyinde Musavi maşyna üstüne basıp çıgış ýasady hem yoňa saylovda qatnaşyrga äzir bolugyny bildirdi. Musavi tarafdarları bilen hakimiyetteki Mahmud Ahmadinejad tarafdarları arasında berilişler bulduğu haber edilir. İran'ın yuvarı ruhu yetekçisi Ayatullah Ali Khamenei uzgan cumhada ötken prezident saylovdagi karamlaşuvlar turundagi bildirilerini tekşirilge koştu. Devlet televizyonu Khamenei'nin saylov neticesi bilen kelişme uchun Musavi uz şikayetin tanış ravishda hem kanuni negizde jetkirilge tiyişdigen sözlerin getirir. Hakimiyetteki prezident Mahmud Ahmadinejad'ın ilki premier-minister Musavi'ni jeñuwi e'lon etilgenden soň, başkala Tehran'da hem başka şehirlerde indi 3 gün rötten berilişler buldu. Moskow. İran prezidenti Mahmud Ahmadinejad bugün Moskow'da Şanghay Hizmetdaşlyk Uyuşması sammiti açılışında qatnaşmaýar. İran hem Rusya resmileri bugün Rusya prezidenti bilen uchrashuvga tiyish bo'lgan Ahmadinejadning sammitga seshanbida Yekaterinburgdagina qo'shilishini bildirdi. Uchrashuvda qoralishi ko'p masalalar Dunyo Koreya ham Afg'oniston bo'lib deb kutilyapti. Unda Xitoy prezidenti Hu Jintao'da qatnashadi. Shanghay xizmatdoshlik uyushmasida Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston ham Qirg'iziston kiradi. Afg'oniston, Pokiston, Hindiston ham Iran kuzatuvchi darajasida qatnashadi. Aşgabat. Tatarstan Premier-Ministri Rustam Minnikhanov yetekçiliğindeki vakillik Düşenbe Türkmenistan'da Kaspi Dengizi boyunda tüzülgen Avaza isimli şifahane kurulmaların aşu tantanasında katlaştı. Aşılıştan son anda investisiya kapitalga şeşitiler uz proyektlerini terbim etti. Tatarstan'da birinci tüzülüş şirketi bilen birlikte bir de tüzülüş başlarga tili. Tatarstan tüzülge tilegen kurulmalar isimliğinde yıl boyu işlevşi şuanlı şu kompleksi de var. Türkmenistan'ın uvafat bulan ilki prezidenti Sapar Murat Niyazov ıssılık 40 derecege jitadırgan Korakım şülünde Pingvinler Zooparkı tüzülge tilegen idi. Şuluk Niyazov Türkmenistan Fenler Akademiyasının tutu okşa eremitü deyip onu yaptırgan idi.
Azatlıkta haberler. Neşik bar şulan.
Praga. Yevropa Birliği yetekçiligi İsrail Premier-Ministri Benjamin Netanyahu'nun ayrım şartlar bilen bolsa da Falistin devleti uyuşturuu bilen kelişişi çıgışyna huplaw bildirdi. Birlikte reisligi etüşi Şekhilin dışkı işler ministri Jan Kahout bu çıgış dürüst yönelişdegi adım boldu dedi. Yekşembe günü Netanyahu Falistin devleti tüzüge birinci mertebe huplaw bildirse de bu devletnin uz gaskari bulmazga tiyiş dedi. Bul şulay ýok, Falistinler İsrailniň Yahud döwleti bolup bilen kelişirge tiýişdi. Tahir bu çıkışını olga taba mühim adım deyip atadı. Fəlistinyağı İzrail-Yerusalimini bölüşürgə, Fəlistin qoşaqlarını qabul etərgə tiləmidib, Netanyahu çıkışın hüküm etdi. Viyana. Numanın Xalqara Atom Energiya İdarəsi başlığı Muhammed Əl-Baraday, Washington bilan Tahran arasında İranın atom proqramması həm başqa məsələlər turunda diyalogqa ümidlənməyini bildirdi.
I'm encouraged nonetheless by the new initiative of the
Qoşma Ştatlarının İran İslam Respublikası bilan bir nindi ol şartsız həm üzərə xidmət nigizində doğrudan-doğru diyalog başlığı təqdimi məndə ümid uyata. Bu şim diyalog aşa sonqı 50 ildə sözlə kilgən kub günə iminlik, siyasi həm iqtisadi məsələlərgə şişiliş qabılır deyən ümid dua edə əlbərədə.
Many security, political and economic issues spanning over 50 years.
Ул моны бүген Венада халыкара атом энергия идарәсенең шура утырышында әйтте. Тахран БМОның уран байытуны туктату таләбен кире кагып килә. АКШ һәм башка илләр Иран атом коралы ясарга мөмкин дип борчыла. Тахран атом программын бары тик энергия итештерү өчен генә эшләтүен әйтә. Сана Йемендә соңгы көннәрдә тотып итеп алынган кешеләр арасында дип саналган 3 хатын-кызның мәйете табылды дип хәбәр ителә. Hükümetteki şıganaklar hem jirli kabile vakilleri eğitimişe, Saada tübelinde tabulgan u 3 hatun kız batıp ütürülgen bir sonnala. Haberlerge parağında onlar Germani vatandaşları. Uzganatnada Yemen'de 7 Alman, 1 Britan hem 1 Koreyalı tutuk edip alınlar idi. Yemen'deki başka kaybı kimpilen mağlumat şaraları ise 7 şetil tutuğu ulu giriş tabulgan bir haber idi. Elge bu haberlerinin birisi de beysiz şıganaklar aşa rastlanmadan. Yemen'de kümbatış turistlerin tutuk etip alu iş bulatırgan hal, kubişirakta mundi haller tanışı uygulan çeşile. New York. Rusya'nın BMO'dağı vakili BMO İminlik Şurası ağzaların yana aşın barlıklı isepte alıp, BMO'nın Gruzya'daki vakilleri müddetin uzaytırga şapırdı. Rusya, Gruzya'dan ayrılığa tlavşı Abhaziya bilen Künyak Asetini beysiz devletler dip tanıdı, hem Hazir Şuşa yana aşın barlık müddetini uzaytuda şağılığa tlaştı. Qoşma Ştatlar, Britaniya hem Fransiya bu Gruziyanın bir bütünlüğün buzu bulaşar deyip qarşı çıxar. Bugün BMO İminlik Şurası yabıq işçiler arasında Gruziyadaki vakillik müddətini uzaytduğu məsələsi qarıyıb. Bişkek. Qırğızistandakı AQŞ hərbi hava bazısının yana jitakçisi polkovnik Christopher Benz hərbi bazı Qırğızistan hükuməti tələb etkənşə avqust ortasına boşaltılaşar deyib. Бенц хабарчыларга хәрби база үзешен юнлаклауга инде кереште диде. АКШ Манас хәрби базасын еллар буе Афганстандагы хәрби чараларны тәэмин итү өчен кулланып килде. Февраль айында Кыргызстан хөкүмәте Манасны 6 ел ичендә ябарга дигән карар чыгарды. Шулай да АКШ рәсмиләре Кыргызстан үз фикерен үзгәртергә мөмкин дип өметләнүләрен әйтеп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Майфак Мобулда алга таба азатлык дулкыннарында Иранда сайлаудан соңгы вазгыять белән таныштырабыз. Халыкара җәмәгатьчелекнең Әхмәдинеҗадның кабат президент булып сайлануына реакциясе менә. Бу хакта да сөйләрбез. Шимбә көнне борынгы Болгар җирендә мөселманнар җыены узды. Анда катнашучылар быелгы чараның бердән һәм оешкан төсле үтүен сөйләде. Бөтен Украина Сабантуе быел Ак мәчеттә Татарстан һәм чит илләрдән килгән кунаклар катнашында узды. Микрофон алдында ул Сукырмаш башта азатлыкта дөнья хәбәрләрен күзәтте. Иранда оппозиция намзаты Мехусейн Мусауи тарафдарлары сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерүен дәвам итә. Иран хакимиятләре бу каршылык чараларын фитнә оештыру нияте дип атады, һәм аларны тыюын белдерде. Жума көнне үткән президент сайлауда хәзерге җитәкче Мәхмүд Әхмәдинеҗад җиңде дип игълан ителгәннән соң Иранның берничә шәһәрендә протест чаралары үтте. Тулырак мәгълүмат белән
Узган жумга Иранда өткән президент сайлауда төп күреш хәзерге җитәкче Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән реформачыл намзәт Мехусейн Мусауи арасында барышыгы алдан билгеле иде. Шулай да рәсми нәтиҗәләр күпләрне аптыратты. Беренчедән, алдан үткәрелгән фикер белешүләргә күрә, бу ике намзәт бер шома тавыш җыяр дип көтелгән иде. Рәсми нәтиҗәгә күрә, Әхмәдинеҗад 62%, Мусауи 34% җыйган. Бу шактый зур аерма. Икенчедән, Тауыш бирүгә халык күбрәк килсә, бу мисавый файдасына булачак дигән иде. Халык моңарчы күрелмәгән санда килде. Катнашу дәрәҗәсе 85% тәшкил итте. Нәтиҗә исә киресенчә. Өченчедән, нәтиҗәләр тауыш урыннары ябылып, берничә сәгать үтүгә игълан ителде. Ул чакта тавышларның 90% саналган диелде. Ләкин бу 30 миллион тавыш дигән сүз. Күзәтүчеләр шул хәтле тавышны шундый кыска вакыт эчендә кул белән санау мөмкин түгел. 4-нчедән, сайлау комиссиясе нәтиҗәләрне гадәттә 3 көн үткәннән соң раслый. Бу вакыт ихтимал җитешсезлекләрне төзәтү өчен бирелде. Бу юлы Аятолла Али Хөмәни нәтиҗәләрне шундук раслады. Шушы хәлләр күпләрдә шик уятты. Оппозиция бу сайлауны хәремләшү дип атады. 2 көн буе Иранның төрле шәһәрләрендә каршылык чаралар үтте. Рәсмиләр бу чараларны илдә фитна оештыру нияте дип атады һәм аларны тыюын белдерде. Шушы тыюга карамастан, дүшәмбедә мусави тарафдарлары Тәһранда митингка җыелды. Бу чараның булу булмавы соңгы вакытка кадәр билгесез иде. Башта мусавиның интернет сәхифәсендә митинг булмаячак дип язылды. Соңрак бу хәбәр алынды, аның урынына Ишке эшләр министрлыгы әле дә чарага рөхсәтен бирмәде дигән җөмлә урнаштырды. Шуңа да карамастан, митингка меңләгән кеше җыелды. Нурхусейн Мусави үзе дә катнашты. Үзенең чыгышында ул рәсми нәтиҗәләрне танымауын кабатлады һәм дә илдә кабат сайлаулар үткәрергә чакырды. Элегрәк Мусави үзенең шикаятьләрен Бакучылар шурасына тапшырган иде. Аятолла Али Хөмәни бу шикаятьләрне тикшерергә кушты. 2 көн барган каршылык чаралары вакытында Иран рәсмиләре 150-дән артык кешене тоткарлаган, алар арасында оппозиция вәкилләре, журналистлар бар диләр. Дүшәмбе иртәсендә иминлек кешеләре Тәһран университеты тулай торагында тентүләр үткәргән, берничә студент тоткарланган дип хәбәр ителә. Каршылык белдерүчеләрнең зур өлешен студентлар тәшкил итә. Узган көндә дә алар диктаторга үлем дигән шигарьләр кычкырып йөргән. Күзәтүчеләр Иранда мондый каршылык чараларының 1979 ел ислам инкыйлабыннан бирле булганы юк.
Азатлык радиосы.
Иран оппозициясе һәм кеше хокукларын яклаучылар сайлау вакытында күп санлы хәрәмләшүләр булды дип белдерә. Халыкара җәмәгатьчелек Иран президенты сайлауына Әхмәдинеҗадның яңадан президент итеп сайлануына сак реакция күрсәтте. Кайбер ил башлыкларының белдерүләре белән митинг карышмастан ушты.
Иран оппозициясының президент сайлауында хәрәмләшү булуын белдерүеннән соң Тәһран урамнары зур протестларга сәхнә булды. Халыкара җәмәгатьчелек исә нәтиҗәләрне салкын камлылык белән күзәтә. Якшәмбедә АКШ президенты Джо Байден Вашингтонның сайлау нәтиҗәләрен тануын белдерде. Ләкин ул NBC TV каналына биргән әңгәмәсендә
I am desperate. We really withhold comment until we have a,
Тавышларның дөрес саналуы турында шикләр бар. Шул исәптән, әлеге рәсми белдерүне ясап булмый. Башта бөтен процессны күзәтеп чыгарга кирәк, диде ул.
The whole process and how they've acted in the aftermath.
Байден шулай ук сайлау нәтиҗәләре турында нинди генә шик белдерүләр булмасын, Вашингтоннан Тәһран белән яңа сөйләшүләр башлау сәясәтен ташламаячагын әйтте. АКШ хакимияте Тәһран белән булачак сөйләшүләр аша Иранны атом коралы җитештерүдән тыярга һәм якын чыгышта Хәмәс, Хизбулла кебек тарафы төркемнәрне яклавын туктатырга өметләнә. Иран белән атом кораллану турында сөйләшүләрне дәвам иттергән Европа Берлиге дә сайлау нәтиҗәләрен сак күзәтә. Европа Берлигенә җитәкчелек иткән Чехия сайлау вакытында һәм ахырында хәрәмләшү булу турында яңгыраган белдерүләрнең бурчылы уятуын әйтте. Европа Берлегеннән тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана Берлек тышкы эшләр министры җыенында Иран сайлауына карата фикерен була әйтте. Соңгы вакытта Тәһрандагы каршылыклар турындагы хәбәр һәм күренешләр мине бик борчый. Мин ахыр чиктә халыкның теләгенә хөрмәт күрсәтелер дип өметләнәм. Шулай да Иран халкы һәм аларның җитәкчеләре белән булган мөнәсәбәтләрне дәвам иттерергә телибез. Аерым алганда исә, берлек эшендәге илләр арасында сайлау нәтиҗәләренә карата реакция тагын да көчлерәк яңгырады. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд бүген Брюссельдә ясаган чыгышында Лондонның реакциясын болай телгә алды.
We view the implications of recent events in Iran with serious.
Иранда сайлаудан соң үткәрелгән каршы чаралары бик җитди борчылу уята. gerekli ve müqaddim üzere veriş saylağında tavuşların nişik sanalığı turunda George Çeşkiyuva il halkında uzun kaygı kudura. Libeyde bir tane düşküşler ministre Zeyvit Melabant.
Metin karışmasını tanıladı. İran'ın şi dünya bilen ilimdesi bu günlerde bir kişiklengen buldu. Telefondan SMS jiberi bulmadım. Foto resimler hem videolarını koyu için dünya bulup kim kullanılgan Facebook hem YouTube İran'ın üzerinde aşılmadım. Ozatlıqının internetteki sahifesinde İran opozisyonun karşılık şaralarından kıskağına bir video koryalasız. Bizim adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq dolqunlarında gün sayın sonlu haberler.
Dünya hallerine kuzatı.
İktisat ve medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünya sayanlıkları.
Yaşlar durmuşu.
Bunlar varsa da kıska dolqunlarda, internette ve yerşinde.
Ozatlıq radyosu dinlağız.
Ozatlıq.org.
13 июнде Булгар шәһәре тыюлыгында изге Булгар җыены узды. Быелгы җыен гадәттәгедән киңрәк һәм оешканрак төстә узды дип сөйлиләр. Милли җыенга 15 меңнән артык халык җыелган. Бу җыеннар Идел Урал төрки халыкларының ислам динен кабул итүенә багышлана. Быел ислам кабул итүенең 1120 еллыгы билгеләнде. Чарада безнең хәбәрчебез Саша Далков һәм
Bulgar jiyinde 20-nji tapqır uzdyrylla. Jiyinni Tatar Kongressi, Russiýa musulmanlarynyň özäk diniýe nazaraty, Russiýa müftiler şurasy, Tatarstanyň diniýe nazaraty, Tatarstanyň medeniýet ministrligi ötkerdi. Uýuşturuşçylar halkynyň jiyinga ýyldan-ýyl köbräk kelýän iskerdi. Bulgar jiyinine Russiýanyň Tatarlar ýaşaýan barlyk ülkelerinden Başkortostan, Samara, Saratov, Magnitogorsk, Tümen, Astrakhan, Chuvashstan hem başka tübeklerden Tatarstanyň barlyk raýonlarından da kelgenler idi. Dini jiyinni burungy döwletiniň jemirilgen negizinde ötkärü Tatarlarning milli uzağın arttıradı uyuşturuşçılar. Bu ise Müslümanlıkka yanadan kaytkanda tarihi tamırlarını barlau için siyasi tüsmür biri. Şuna kure Bulgarga jiyiluşu Tatar Müslümanlarının birleşuwi kaybir dairelerde şıpkı uyatuwi tabiri hal dip sonala. Bulgar jiyinında ise dini dualar, vaqazlar silewden başka dünyavi gamellerde kuzde toşlana. Jiyin sahnede tarihi kurinishden Bulgar devletinin İslam dini kabul etuwi tasvirlaudan başlandı. Premier ministr urunbasary, medeniyet ministri Zile Valiyeva respublika jetekçiligi isiminden berige kelgen qonaqlaryny tebrikledi. Spas hem Bulgar şahary başlygy Kamil Nugayev, Türkiye'nin din işleri ministri Ali Bardak ugly, Tatarstan diniye nazaratı, Russiya müftiler şurası vekilleri şygyş ýasady. Şatırda premier ministr urunbasary bilen Türkiye'nin din işleri ministri sileşude ötkerdi. Kişi Monara yanında Talgat Tajiddin tövbe merasimi okudu. Vagas siledi, yani tövbe eterge şakırdı. Gün bir kızı tursa da, jiyilgan halık Kişi Monara yanında bir saatke yakın Talgat Tajiddin vagasin tınladı. Cemih meşidi xerebeleri içinde üyle namazı da okuldu.
Alemler terbiyesi Allah Rabbimize hamd-ı sana ve Anbarımız Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ce onun ehl-i beyti yakınlarına, sahabe-i kiramlarına, hem asırlar boyuna din bugünümüzü imanların bütün alemlerine eriştirmek için tırışkan Bulgar babalarımızla bundan nice asırlar ilik ütken atana ebi babalarımızla da olsaydı. Aziz kardeşlerim, yaradan elhamdülillah bu izgi burunlara girdik. Burun burundan Türk yurtunu ilgilikli bağlar tanıtırgan bulan. Kaygı hasretinde de şartlık sürüşünde de Türk yurtka kaytıp atanasından, ebi babasından kineş olan. Cennet aşkışı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi kaldı Allah'a şükür. Bir geyitik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah La
İslam dinin Bulgar halkına anlatırga kilişi 3 sahabenin birisi Zübeyir Jada Hazretleri Bulgar şehrinde yaşap kalgan. Kabride Kişi Manara yanındağına bulgan. Bulgar jiyinin uyuşturuşlarının 1-si hem fidakarı Rusya Özek Diniye Nazareti reisi Talgat Tajiddin. 1989-nji ýylda İslam dini kabul etilüwine хиджри буенча 1100 ел тулуны билгеләүне Тәлгат Таҗетдин үз өстенә алган була. Иң беренче җыенга чит илләрдәге күренекле татарлар, ата-баба җиренә беренче тапкыр кайтып, татар халкының борынгы дәүләтенең башкаласы Шәхри Болгарга барып сәҗдә кылган. Заманалар үзгәргәч, мәхәлләләр, мөфтиятләр күбәйгәч, Болгар җыены бәхәсләрдә уятты. Соңгы елларда бу чараны үткәрү дин әһелләрен ике төркемгә аерган иде. Әмма муллалар исә мөфтиятләр арасында каршылыклар булса да, халыкны аерырга кирәк түгел дигән фикердә тора. Тәлгат Таҗетдин сүзләренчә, җыенның оештырыла башлавы татар милли аңының күтәрелеп китүе белән бәйле.
Болгар бөтенләй онытыла язган иде. Кашып кысып кына берәм сәлем генә әйтеп киләләр иде. Һәм безнең милли аңымызда уянып китүе, үзебезнең тарихыбызга да күз салуыбыз, иманыбызны яңартуыбыз, динебезнең асылын өйрәнүебез, төрле милләтләрнең 100 милләттән артык милләтләр булса да яши. Шуларның арасында урыслардан соң икенче милләт итеп безнең милләтебез. Бүген татар дип аталар. Асырлар буена булган дип аталар. Нигә алай? Нәрсәгә алай тәүп булды? Шушыларны без карарга тиешбез. Асылыбызны өйрәнергә тиешбез, динебезне аңларга тиешбез. Милләтебезне сакларга, туган телебезне дә сакларга, һәм газиз ватанымызга мөхәббәт белән яшәргә. Бүтән әзәм балаларына мөхәббәт белән яшәргә, изгелеккә белән үзешеп яшәргә Аллаһ нәсип итсен.
Болгар җыенын оештыру алдыннан чараны зурлап уздыруга Мәскәү каршы төшкән дигән имеш-мимешләр дә ишетелгәләгән иде. Әмма мөфтиятләрнең уртак сүзгә килә алмаулары зуррак киртә дип әйтүчеләр дә булды. Русияның Бизәк диния нәзарәте вәкиле Мөхәммәт Сабиров фикеренчә, җыенны үткәрү-үткәрмәү Мәскәүдән дә, Уфадан да, Казаннан да тормый.
Иң беренче халык аерырга кирәк түгел, Аллаһка шөкер халык аерым түгел, кайбер мөфтиятләр бәлки бер-берсе белән аңлашып бетмәсә дә, халык аерым түгел, мәчетләр дә аерым түгел, Аллаһка шөкер, иншалла, динебез бер, мәзхәбебез бер, аера торган әйберләр юк, кыблабыз бер, Коранбыз бер. Ул бәлки әле күп булган, бәлки алгышлыклар булган булса да, аларны уртага куеп, аларны унутырга заман җитте.
Ди Уфадан килгән Мөхәммәт Сабиров. Бу җыенга төрле төбәкләрдән барлыгы 158 автобус, 350-гә якын җиңел машина белән килделәр. Рухи азыкка сусау, милләткә һәм дингә хөрмәт барлыгын, дини җәмәгатьчелекнең милли мәдәни даирәләр белән хезмәттәшлеге әле дә дәвам итүен күрсәтте әлеге җыен. Буларга өстәп, бу җыен бөтен дөньяда яшәгән татарларның кыйбласы, рухи мәркәзе Татарстанда булуын тагын бер кат ачык итеп күрсәтте.
Шәхри Болгарда мөселманнар җыенында Саша Долгов булып кайтты. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бу җыеннан рәсемнәр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларны сез azatlik.org сәхифәсенә кереп карый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ак мәчеттә узган Сабан туена ял көннәре бүген Украинадан татарлар һәм башка милләт вәкилләре җыелды. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилоглуга интернетта уздырылган татар бәйгесенең махсус бүләге тапшырылды. Тулырак итеп Кырымнан Дилмир Усман сөйләде.
Кырымның Ялта, Алушта, Севастополь, Красноперекопск һәм башка шәһәрләреннән килгән милләттәшләребез Залгирга бакчасында җыелдылар. Сабан туена Кырымдагы Идел ассоциациясе рәисе Игорь Тимиргалиев ачып җибәрде.
Нас Крыму около 11 тысяч татар, поэтому мы в Крыму здесь проводим каждый год на этом месте наш большой праздник Сабантуй. Спасибо вам всем за то, что вы участвуете в этом празднике, за то, что вы принимаете активное участие.
Илмир Әфенде, Татарстан президенты Интимир Шәймиевнең Сабантуйга юллаган котлау хатына да укып ишеттерде. Бу ел бөтен Украин Сабантуе Ахмачиттә, Крымда үткәрелү сәбәбеннән монда Киев, Запорожье, Луган шәһәрләреннән дә килгән иде кунаклар. Киевка Шатлык, Талир ансамбльләре белән бергә килгән туган тел бөтен Украин татар үзәге рәисе Канасия Хусбутинов Сабантуйны котлап чыгыш ясады.
Ул татар башкорт бәйрәме. Бу бәйрәмне хәзер бөтен дөньяда үткәрәләр. Бу ел без Тихий Ротенда, бөтен Украина Сабантуен Тихий Ротенда үткәрергә
Сабантуйына Татарстаннан да кунаклар килде. Быйыл Сабантуйга җырчы Булат Нигматуллин килде. Ул да монда чыгыш ясап милләттәшләребезне бәйрәм белән котлады.
Бәйрәм белән барысында бу бөтен диләр өчен күңелдән чыккан бу Алтынлар бәйрәме, бу Кызлар бәйрәме, һәм сезгә исәнлек, саулык, тазалык, шатлык киләчәктә һәрберегезгә уңышлар насыйп итте.
Сабантуйга Кым Татар Милли Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев тә кунак булып килде. Татарлар.ру интернет сайтының Татар сәясәтчесе 2008 номинациясен җиңүчесе булып чыккан Мустафа Җәмилевка Татарлар.ру сайты исеменнән мактау грамотасын Эльмир Тимергалиев тапшырды. Мустафа Җәмилев үзе бу минем өчен бер сюрприз булды, диде.
Bütün dünya performer evlerin arasından bana takdim edilmesi bana benim için büyük sürpriz oldu.
Сүзене дәвам итеп Мустафа Җәмилев милләттәшләребезне бәйрәм белән котлап, бер вакытта 100 еллар элек без бердәм милләт идек, тарихи сәбәпләрдән хәзер төрле илләрдә гомер итәргә мәҗбүрбез. Җирләребез башка илләр ягыннан басып алынды, ләкин Аллаһка шөкер, без яңадан бергә, билгеле дәрәҗәдә Татарстан да безнең ватаныбыз, һәм Кырым да сезнең җирегез, диде ул. Мазил Газпромын сүздә, фикердә, эштә берлек шигарны телгә алып, Мустафа Җәмилев без даимы бергә булыйк, диде.
Зур көннәрдә дә байрамнар да берәбер алай. Бәйтегезә хәерле байрамнар, яңалыклы көннәр теләйм. Сау ол.
Запорожье делегациясын җитәкләгән Татар үзәгенең рәисе Рәхимә Әхмәрова да Сабантуй мәйданына чыгып, милләттәшләребезне бәйрәм белән котлады.
Милли мәйданыбыз мәдәният булсын. Саулар исәнлек кәлбәгезгә. Бергәләр яшәргә, Украина илендә Татарстанга килеп булыр. Зур бәйрәм. Бу ел
милләттәшләребезне Сабантуй белән котлап, Авушта, Ялта, Севастопольдә хәрәкәт иткән татар үзәкләре вәкилләре дә Әтмәшкә Алманияның Хайдельберг шәһәреннән килгән делегациядә котлады. Бу ел Сабантуйда күп кенә татар биюләрен әзерләп килгән Кырымдагы Идел ансамбле беренче тапкыр чыгышларына уңышлы ясады диярге мөмкин. Шулай итеп, бу ел бөтен край Сабантуйы Кырымда гөрләп узды. Бәйрәмдә Казан татарлары, Кырым татарлары һәм башка милләт вәкилләре дә катнашты. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дәвер Усман.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Россия тиз хәрәкәт итәчәк халыкара хәрби кешеләр төзүгә зур өметләр баглады, әмма Мәскәү саммиты нәтиҗәсез тәмамланды. Татарстан журналының язмышы нинди була? Соңгы саны чыгарылган, хезмәткәрләр эштән киткән, әмма җитәкчелек борчылыга сәбәп юк ди. Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның бердәм Русиягә белдергән тәнкыйди һаман игътибар үзәгендә кала. Болар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта юк.